Месяц травень вернікі каталіцкай царквы Беларусі абыходзяць, асабліва ўшаноўваючы найсвяцейшую панну Марыю. Прызнаўшы яе апякункай усёй краіны, царква імкнецца як мага больш глыбока спазнаць веліч і міласць маці Езуса. Па словах кіраўнікоў каталіцкай царквы Беларусі, павелічэнне марыйнага культу з'яўляецца важным паказчыкам аднаўлення рэлігійнага жыцця. Таму стварэнне дзвюх малых базылік у гонар панны Марыі, укаранаванне папскімі каронамі яе чатырох цудоўных абразоў разглядаецца як значны крок наперад у адраджэнні каталіцкай веры на Беларусі. А перагрынацыя ў свой час фігуркі Маці Божай Фацімскай ва ўсіх парафіях краіны і Маці Божай з Назарэту ў Менскай архікатэдры стала вялікім найсвяцейшым ушанаваннем Маці Бога. Праз цэлы травень у касцёлах краіны адпраўляюць спецыяльныя службы ў гонар Маці Хрыста, дзе значнае месца адводзіцца святому ружанцу. Кожны дзень перад або пасля імшы цэлы храм аднадушна звяртаецца да Найсвяцейшай Панны Марыі з просьбамі аб заступніцтве перад Езусам Хрыстом і падзякай за ўсе атрыманыя ласкі. Навука царквы ў траўні таксама прысвечана асобе Марыі, яе месцу ў гісторыі збаўлення свету, бо, як вядома, Бог дзейнічае праз людзей, і Найсвяцейшая Панна Марыя гэтаму яскравы прыклад.